Azatlık Radyosu Selim. 8-ші ғынуар сейшембі күн кетерген хабарлерге Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Қырмаш. Бүгінгі тапшыруда Қазанда етім балаларына ақыш ғойдаларына осырамаға беріні түйуші қанынға протез білдірген кішілер елғыз бекетқа шыққан үшін мәккемі қоршына басашақ. Русияда білім бәйесім курс үштерін мін ярым суға уязып берселер, 40 мін долларға доктор дәрежесін алып болам. Азатлық радиосы студентлар һәм мұғалімнер шулайық бұл фәнни ішлеріні язып берушілер білен сүйешті. Италияда халяк болған 6 кішінің бірсі Рафиләпшің ішіне береге 12 елілік Башқарстанның Шақмағыш районынан келген болған. Башқарстанның өзінде яңа ел бейрамларында 60-лап янғын ұшырағы болды, 4 кіші халяк болды. Сіз Азатлық радиосын тыңайсыз. Русиядегі иғыланларға интернеттағы тәқдимлерге көз салсақ, оқымайшыда ұйуғары оқу ерті дипломы алып шығарға, хатта диссертация язмайшыда докторлық дәрежесіне көтерілерге академик боларға мүмкін. Мұның үшін оқшаңына болу керек. Ұйуғары оқу ертінде курс ішілері 1,5 сумнан башланса, докторлық дәрежесі 40,000 доллар тұра. Белгішлер бұл бизнесінің Русияда білім беруінің бик түбен дәрежеге түшуіне кетіруін айта. Нойл Аланны тыңлайық.
Интернетте ізлеу сәхифесінә кіріп, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ораларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә. 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуында, Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлеген дә яшермәгән. Илемтәгә керү өчен телефонында күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегезгә исә ул темасына карапмы нишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыга шак якынча?
10
мең сум инде.
Әйе.
Сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айдан, кемде, мәсәлән, мин шатнада яздым психологиядан әлегене. Ну, па время инде күпме кешегә, кайбер кешегә икатнада әлгермим инде, ну, бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыч булса, икатна эчендә кирәк дисә, ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. Икатна дигәндә, ул минем КГУ бетерде, тәмамлап, шул тоже татар кухта. Икатнаны эшләп бетерәбез.
Сезгә теманы гына бирәсеме, яисә аңарга нинди әйберләр кирәк
була? Теманы, юк, юк. Миңа менә мин гадәттә сезгә укытучыгыз нәрсә бирә, менә мәсәлән, бит менә сезгә укытучыгыз тема әйтә, тема әйткәчтән ул әйтә, менә ничек күрергә теле ул сезнең диплом эшегез, ул примерно кайбер укытучылар ничә бүлек булырга тиешкән нәрсәләр күрергә теле шуларны якынча әйтәләр. Кайберсе әйтми, кайберсе темасын гына бирә мәсәлән. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегә диплом защита иттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде таләпләрне. Гадәттә менә аныкы мин атна сайын һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем, и укытучылары тикшерде атна сайын. Аларда шундый таләп булганы юк укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китә дә миннән, ярты бәясен түли инде, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитадан соң түли. Ансы инде теге беренче черновой вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтәүләрне кертеп, төзәтеп бетереп бирәм мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? Язуны укытучы тиксе, ә болай менә сез үзегез ничек защищать итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек? Анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирәләр. Сез аны менә үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан төп вопрос тора бит әле ул тоже. Психология әлегенә яздык, бишле, ну былай ди дүртлегә әле бирегәннәр юк кебек инде, бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филология буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тіл тібіннен аңлашылғанша диплом курс іші яздырушыларға қытлық юқ. Мұны Қазан Федерал университетінің татар тіл әдәбияты һәм тарихы түркімендә 4-нче курста оқушы Ания Ғимадетдинова да дәлелли.
Аны бетінде йортылашқа йортылаш деп айтып була, йорты студент өзі яза, екіншісі кімдер язып берейінен. Меніңше ол үзіндә білем, бик көп студенттар шулай сатып алғандар инде. Мөмкіншіліктері бар бит инде, китапханада отырырға, өзләре язырға, ләкин алар менә шушы вакытны башка әйбергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контактта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Ғимадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Ғимадетдинова. Қазан Федераль университеты ғалимы, филология фәннәре докторы Тәлғәт Ғалиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Булган ул. Мин дим мәгънәдә, чөнки әйтик, һәр китүдә берничә теге сыер була инде. Алар просто буклап йөриләр. Общий картинаны бозып йөриләр. Шуңа күрә берничә кешенең генә шулай әйтеп язып бирәм дип йөрүләренә карап кына, бездә мәсәлән татар факультетларында андай бер мин үзем белмим мәсәлән. Улай бер ярый аралашым да инде мин дә әйтерем дә торгандыр. Ләкин бу нәрсә ул беркадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул все-таки локальрак фән, үзебезнең телебезгә дә бәйле караганда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да башка җирдә дә бер кадәр арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата.
Телендә бит инде барыбер фикерләү менә ишекте башка сәбәп инде бары
Ди ол. Төрле фәннәрдән язса да татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ашыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймауын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең мөхәленә мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан Федераль университетының социология кафедрасы галиме Искәндәр Ясәуи фикеренчә, яш укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь аенда Ясәуиев университеттагы хезмәттәшләрнең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. Югары уку йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала. Ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким, ди Ясәуиев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс, сам процесс обучения превращается в профанацию. Очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә бетереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом эшен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Ә мәни кызганыч Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә андый юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә җәзаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не только студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясауев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40лап ширкәт, оешма теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низамова белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную, тогда еще министра Фусенко Российской Федерации, спросить о том, как относится...
Без беренче шебез итеп Русияның элекке мәгариф министры Андрей Фурсенкога яздык. Министрлыктан эре шәһәрләрдә бу бизнесның шешәк атуына ничек карауын сырадык. Алар бик озак кына безнең мөрәҗәгатькә җавап бирмәде. Аннан соң бу мәсьәләнең үзләре эшчәнлегенә карамаганын белдерделәр. Шундый ук сорауны без Татарстан министрлыгына да җибәрдек. Алар күләмлерәк итеп җавап бирде. Асылы бу эшмәкәрлек коммерция һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел. Хезмәтләр коммерция товары булып тора һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Продаются. Это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимесә дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңнеке итеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын киметмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Ә алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары уку йортлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә барачак. Русияның бөтен мәгариф тормагында, хәтта академиклары, докторлары арасында да ялган документ, ягъни сатып алынган дәрәҗә белән йөрүчеләр булуына интернетта дәлилләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестицияләр үзәге. Үзләренең иктисад, финанслар, турбизнес тармагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни под ключ, эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе алу өчен кимендә бер ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге ширкәт шул вакыт эчендә кул язма, авторефират, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклануның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 000 Уйя дип күрсәтелгән. Уйя нәрсәдә, доллардамы, әллә евродамы дип сорагач, Азатлык радиосына әлеге ширкәт хезмәткәре эшенә карап инде күпчелек очракта долларда. Безгә эш кушучылар канәгать кала дип белдерде. Димәк, әгәр синең фәннәр кандидаты дәрәҗәң иң кимендә 1 миллион 200 мең сум акчаң булса, доктор дәрәҗәсенә күтәрелә аласың. Дипломант су синнән фәннәр кандидаты да, академик та, хәтта берәр халыкара Академияның әгъза корреспонденты да ясый ала. Барсы да акчадан гына тора.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге көндә Канаданың Торонто шәһәрендә яшәүче Батухан Азимов тарихи язмаларда, китапларда булган язмалардан төрки татар тамырларын барлау белән мәшгуль. Ул шулай ук Татарстан шәһәрләрендәге урамнарда татарча реклам тоқталары булмауга борчыла. Аның белән бу хакта Гафиулла Газиз сөйләште.
Без инде Батухан Азимовның тормыш юлына, сугыш сырларына кагылышлы мәгълүматлар белән язма тапшырган идек. Анда 86 яшьлек Батухан абыйның дөньяда сибелеп яшәгән татарлар өчен аралашуда җиңеллек китерә дип санаган латин алфавитының да кыскартылган варианты турында сүз булды. Кайчандыр Чаллыда яшәгән Батухан әфәнде әдәби, тарихи, сәяхәтнәмәләр белән бәйле язмалар белән дә кызыксынып тора. Шушы әсәрләргә үзенең фикерләрен дә туплап бара. Бүгенге әңгәмә барышында шул фикерләрнең кайберләрен ишетербез, һәм инде Татарстандагы татар мөхите вазгыятына да кайтырбыз. Менә инде Батухан абыйсы, сез шушы Татарстаннан китеп инде озак еллар Канадада яшәсәгез дә, менә шушындый эшләр башкарасыз икән, тагын бер эшләрегез инде менә сезнең үзегез әйтүешчә, үзегезнең әйтүешчә, Чыңгыз ханның сез төрки халыктан булган кеше дип расыйсыз, шул ук вакытта инде менә күп бәхәсләр тутырган Аттиллы хакында да үзегезнең яңа уйларыгыз туган. Менә шулар хакында әйтеп китә аласызмы?
Әйтеп китә алам. Фикер алу, информациясе буенча барсак, менә күп кешеләр татарлары да укыгандыр. Тур Хайрдал дигән Норвегияның сәяхәтчесе бар ие. Но ничәдер елларда үлеп калды инде. Аның китабы бар ие. «Путешествие на Кон-Тики». И шуны укыгач мен күрдем. «Кон-Тики» деген сөзне тәрҗемә итеп куйдылар. «Кон» – «Күн», яғни безнеңчә «Кояш», ә «Тики» – «Тәкә», «Козел» деп язып куйганны шул китапта. «Кон» – «Солнце», ә «Тики» – «Козел». Шулай булгач, «Карагыз». Түрки халыкларының сөзе Полинезияда, Перудан алып Полинезияга Диңгез тыны океан аркылы ул шул салда сәяхәт кылган. Минем башыма яш вакыттук ничәнче еллар 70-нче елларда бу басылып чыкты рус телендә. Путешествие на Кон-Тики. Тур Хайлдауны. Менә аның белән чырашып булмады инде әлбәттә бездә шулай бит. Сорарым тагын да җинтекләп. Но күңелгә килә. Төрки сүзләре турыдан-туры. Кон и тики, ягъни солнце и козёл безнең чә булып килә чыга инде. Төрки сүзләре. Шул беренче, икенче. Хәзер телевизорда да, радиода да, һәм дә кино фильмнәрдә дә Атилыны, 4-нче гасырда булган хәлләрне Европада, Централ Европада булган Атилла һөҗүмен Рим империясына каршы китереп чыгаралар, имеш русский князь дип, русский воевода или полководец, койбер 265-нче русский исторический каналда әллә нәсәләр сөйли башладылар. Бердә булмаган хәлләрне, ә менә минем уемча Атиланың
бу инде менә шул Канадага телевизор каналына мы Канададагы.
Юк, Чаллыдагы, Казандагы телевидениендә 135-нче дигән программа бар, русский национальный исторический канал дип әйтәләр. Шунда сөйлиләр. Имеш Чыңгыз ханда, Атилада, славяннар нәселеннән бәлкем булгандыр ул башка йерләрдә. Но ләкин Атиланың дөрес әйтсәм, беркемгә дә ни булмас. Ул безнең ата-бабаларыбыздан калган нәсел. Чөнки ул вакытларда мишәр халыклары, менә мин саным, мишәр диалекты Огуз диалектына якын. Огуз диалектində төркмәннәр, азербайҗаннар, гагаузлар һәм дә Төркия теле Огуз группасына керә, Төрки халыкларының. Ә кыпчакларга керә казаклар, кыргызлар, татарлар, Сибир татарлары һәм дә кайбер Централь Азияда булган халык Алтайдан. Мәсәлән, хакаслар үзләрен уйгур, огус нәселеннән дип әйтәләр. Бер китап укыдым, аны теләгән кеше табалар. Хакасияның бер профессоры әйткән, ул алар хакаслар керәләр огус уйгур группасына тел буенча. Алтайларда бәлкем шундайдыр. Анда ике группа булырга тиеш төрклердән, төрки халыкларының телендә: кыпчак теле, огус теле. Ә мишәр халкы безнең татарлар электән элек Кара диңгездән алып каядыр Финляндияга кадәр ителгән, чөнки фин телендә әйтәләр местоимение мина, сина. Без әйтәләр татарда баш тагын ниләрдә мин, син. Шулук карашайлар, әйтик балкарлар, Кавказдагы ноайлар син дип сөйли, мин дип сөйли. Истоннар да мина, сина. Шулай булгач, без кайчандыр якын торганбыз, бергәләшеп торганбыз ахыры. Финляндияның сүзе бар, фин телендә сур диләр. Ә менә Казан татарлары зур диләр. Шулай чагыштырып карасаң, изләгән кешеләр бәлкем фин татарлары табырлар, тагын күбрәк сүзләр фин телендә, истон телендә. Менә шуның буенча мин әйтәм. Атилла булган ата ил. Ил атасы дигән сүз. Бу хөрмәтле язучыларыбызда кайберләре үзләренчә әйтәләр, но минем башкарак фикер буенча әйтәм, дөрестән дә ата ил, ул ил атасы дигән сүз. Аны халык биргән. Аның үзенең туган вакытында башка исем булгандыр. Ә бу халык биргән. Шулай ук Чыңгыз ханнан башлыйк. Чыңгыз ханның дөрес исеме анасы атасы биргән Тимир Син булган. Ә Тимишин түгел, бернинди монгол исеме түгел. Тимир Син. Я әйтик, уйгур телендәме анда, огус телендәрәк Тимир Сән булса да мөмкин. Ә халык ул батырлыгын күрсәткәч, оештыргач, гаскәрләре белән җиңә башлагач, аңар әйткәннәр: Чын Огус хан. Ә халыкта кыскартылып әйткән Чыңгыз хан. Чын Огус хан исеме булганының мин тәкъдир әйтәм, чөнки минем дә исемем Батухан. Батухан деген сөз батый түрікләрде запад, доу, восток. Татарларда бату, кояш бату диләр. Шулай булгач, западный хан булып чыгам минем исемем. Батухан. Шундый фикердә мин үземне төгәлләп әйтәсем килә. Бу иң дөрес тикшерү булыр. Фонетика, морфология якларыннан да дидем. Ну, не төрле яктан, тарихи яктан.
Сез менә шушы фикерләрегезне инде кәгазьгә салып, инде берәр гыйльми эш итеп чыгарырга уйламыйсызмы?
Уйлыйбыз, уйлыйбыз. Менә әгәр әкрен-әкрен генә кайбер Татарстандагы галимнәр әһәмият бирсә, минем тәкъдимне, минем әйткән сүзләргә, бәлкем дөньяга да чыга алырбыз бу фикер белән. Әлегә сезгә әйтеп бирәм инде.
Батухан абый, сез инде менә шушы Канададан Татарстанга кайткач, инде шушы шәһәрләрдә, авылларда булганда, нинди дә булса үзгәрешләр күрәсезме? Һәм инде шул үзгәрешләр уңай яккамы, яки менә сезнең күңелегезнең тискәре ягына?
Бик тә күңелемә авыр тоела шәһәрләрдә йөргәндә, Казан шәһәрендәме, башка шәһәрләрдә. Ана телендә сөйләшүчеләр бик аз. Яшьләребез тырышалар, әлбәттә, культурлы кеше булырга, иулилар урыс кына телен белсә, шул урысчаны гына культурный булыр дип, культуралы. Юк, бөтен дөньяга таралган телләрне өйрәнергә кирәк, яшьләребезгә бигрәк тә. Инглиш, француз, алман телен, итальян телен, кем нинди теле өйрәнергә тиеш. Аннары борчы мине Казанда бик аз татар исемнәре, урамнар исеме. Юк, рекламалар татар телендә. Бу Казанна дектул, мә бу мин торган Чаллы шәһәрендә дә бер сүз татарча язылмаган. Инглизчә сүзләре ышырый латин хәрефендә. Булсын шулай, но ләкин яңа алфавитка керә калсак, мин уйлыйм, өметләнәм инде әлбәттә, латин хәрефендә татарча рекламалар булырдыр дип. Әгәр булмаса инде безнең хуҗаларыбыз шундый хәлдә яши торганнардыр. Ишетмиләр дә, күрмиләр дә, теләмиләр дә. Монда шәһәр мэрияларына да эләгергә бик кыен. Менә шуның өчен аларга җиткерергә мөмкинлек юк. Тыңламыйлар, ишетмиләр, бирешкәннәр барса да.
Бүгенге язмабызның азагында шул күренешне дә искә алыйк. Канадада яшәүче милләттәшебез Батухан Азимов Сталин лагерьлары кыенлыкларында күргән шәхес. 1950 елда армия хезмәтеннән Казанга ялга кайткач, ул Галимҗан Ибраһимовның латин хәрефләре белән язылган «Безнең көннәр» һәм «Тирән тамырлар» дигән китапларын алып килә. Бу хәл шымчылар күзеннән читтә калмый, әлбәттә. Аны 1950 елның 5 октябрендә кулга алалар. Ватанга хиянәт, советка каршы эшчәнлек өчен 58-нче матдә буенча 25 елга хөкем итәләр. Сталин үлеп 3 ел узганнан соң гына 1956 елда аны азат итәләр.
Батухан Азимов белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүртенче гыйнварда Италиядә Альп тауларында һәлак булган 6 кешенең берсе Рафиля Пшеничне 12 ел элек Чакмагыш районыннан бирегә эшкә килгән булган. Ире Азат Якваров белән алар Чермез каласында бер кунакханәне арендага алганнар. Якынча мәгълүматларга караганда, фаҗига булган көнне кичен Рафиля һәм Азат Краснодар краеннан килгән танышларын күрше кунакханәгә озатып барганда, юлдан читкә чыга һәм 100 метрлы упканга оча. Рафиля Пшеничне мәйтен Башкортстанга алып кайту өчен оештыру авырдан барады, хәбәрчебез Рәмзит Абуляев.
Италияда һәлак булган Башкортстан ватандашының кәүдәһен Башкортстанга алып кайту авырлыклар тудыра. Әле Рафиля Пшеничнаяның балалары виза алу менән шөгыльләнә. Әмма мәйтте алып кайтуга Рафиляның ире Азат Ягафаровтың ризалыгы кирәк. Ул һәлакәттә исән калып әле дәваханала ята. Фаҗига Италияның төньягында 4-нче гыйнвар теркәлгәне. Рәсәйдән 8 кешелек төркем каргилләрдә 100 метрлык упкынга куланы. Хөзмәтле 2 кеше авыр тән ярахәтләре алды, 6 кеше һәлак булды. Уларның арасында Башкортстанның Сакмагыш районында туып үскән Рафиля Пшеничная ла бар. Ул аксагырлыктан интегеп үз иленнән чыгып киткән миллион кешенең береһе. 12 ел элек Рафиля Италияда ашнакчы булып эшләй башлый. 1 ел элек Киевгә чыккан. Тормыш иптәше Азат Ягафаров менән Чермиз калаһында отельдә куртымга алалар. Якынча мәгълүматлар буенча фаҗига була торган көндә кисен Рафиля һәм Азат таныштарын күрше кунакханага озатып барганда юлдан яза һәм 100 метрлык упкынга барып усалар. Коткаручылар каргыйдар пассажирларын 3 сәгатьтән ашу үтләй. Борис Юдин һәм Азат Ягафаров кына исән кала. Россиянең Италиядагы генераль консуллыгының рәсми сәхифәсендә фаҗига сәбәпләре аталган. Якынча мәгълүматлар буенча каргыйдарның тизлеге бик югары булган. Тау юлының иң куркыныч өлешендә водитель идараны югалткан. Шулай ук транспорттың техник яктан төзек булмау турындагы фараз да карала. Исегезгә төшерәбез, консуллык сәхифәсендәге бу фараздар дөреслеккә дәгъва итә алмый әле. Италия хакимиятләре мәйеттәрне туган иленә алып кайтуга ризалык биргән. Һәлак булганнарның тугандары һәм якындарына визалар рәсмиләштерү башланган. Краснодар крае туристларын 5 кешене туган ягына алып кайтуды игенәләү кампаниясе үстенә ала. Башкортстан ватандашы Рафиля Пшеничная Италияда яшәүгә рөхсәт алган булган. Шугала уны алып кайту тугандарының һәм якындарының иңенә төшәчәк. Был якынса 10 000 евро. Пшеничныйлар әле 5 000 самага евро акса йыйган. Яңа ел байрамдарының күңелһеҙ статистикаһы үткән дәүлектә Башкортстанда 9 янгын сыккан, 1 кеше ярахәтләнгән. Республика гадәттән тыш хәлләр идаралыгы хезмәткәре Закир Хужахмәтов.
Начиная с 31 числа произошло уже 59 пожаров, при этом погибли 4 человека, только двое сегодня в Бирском районе. Вот. И основные причины пожаров – это нарушение правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления. Что касается аварий на объекты жилищно-коммунального хозяйства, то их не было зарегистрировано, равно как и не было нарушений энергоснабжения.
Азатлык радиосы Уфа.
Яңа елның иске проблемаһы шыхандар, мәсьәлә хәл ителмәне. Ямәгатьчелек республика президентының карарын көтә. Пикеттарга сыгылышлар иһә бер аз тынысланды. Башкортстанда 2013 ел тирә-як мөхитте яклау йылы дип игълан ителде. Экология менән бәйле барлык белгечләр дә әле шыхандарга бәйле бик хак белдерүләр яһай. Ямәгат палатаһы агзаһы Әсхәт Гүмәров гомумән уны хәл итүҙе палатаның экология комитеты агзаһы Илдар Юлбарисовка кайтарып калдырды. Абдрахман Вәлитов шыхандарды һаҡлаусыларҙы туплаған кешеләрҙең береһе. Тәбиғәттең үҙенсәлекле ҡомартҡыһы ярҙамында сит кешеләрҙең кеҫәһе ҡалынайырға тейеш түгел тип иҫәпләй ул. Шыхандарды яклап, һеҙ митингтарҙы ҡасан үткәрә башланығыҙ?
Митингтарҙы без 2010 йылда үткәрә башланыҡ, иң беренсе митингтар. Сөнки ул ваҡытта уҡ тротуарға ҡурҡыныс килеп туғайны. Һәм шул ваҡытта без общественности, йәмәғәтселекте күтәрә алдыҡ. Үҙебеҙҙең президент Рахимовҡа ла барып еттек.
Абдрахман ағай, аңлауымса, был мәсьәлә Хамитов ваҡытында түгел, ә Мортаза Рахимов вакытында ук башланган проблема инде.
Ул бер вакытта проблема һуңгы елларда көн үзәгеннән төшүп калманы. Чөнки шахта шәкәтә бүтеп бара ине, бүтеп бара һәм уга касан-касан сырыл керек. Иң арзан сырыларның береһе тротуар. Без төрле вакыйларга тап булдык. Тәүдә йөрәк тауның сатысын табигат кумартка деген статусын алып ташларга тырыштылар. Шунан билдәлене, чөнки нәйдән йөрәк таудан качество сыймалдан качество түгәнрәк. Тротуарга карағанда. Касанда касан иң арзан, иң еңел юл менен табыла турган сыймалга күчтөргө тийиштер эле. Һәм без аны күтөйүнө. Сыныпта шулай буласак экен. Шуга күрө без һәр вакытта әзерине.
Митингтарга халык күп йыйламы һуң?
Бидин өкүнүчкә каршы, мына бул митингтар погода үзүнүн кайсы бир капризларын көрсөтүп атпайбы. Эфеле бек күнү түнү ямгыр ява. Шул вакытта мына бул концерт вакытында, митинг вакытында тротуардын үзүндө ямгыр да явмай, жел да жок, ошентип мотор келип чыга. Мына яңырак гана айткандык, митинг Ишимбайда Ахмет Закиевалиди скверинде экология маселелерин көтөргөс, халык аңманы һәм хукук болгонуна карамастан бирге чыгып, биз өзүбүздүн резолюцияны кабыл эттик.
Сиз артабан ниндейрек чаралар көрүүгө уйлайсыз?
Биз координационный совет түзүнүк, келесекте мына бизди борчуган маселелер тротуар маселени хакында түгел, ага биз жооптор алдык, ошого күрө биз шул жоопторду турмушка ашырылуун тилейбиз. Биз хазыр экологический экспертиза өткөрүүдү карайбыз. Чүнки биздин регионда Салават, Ишимбай, Сертамак регионунда бик зур ырыстардын ПДКга этилер, третий, допустим,
концентрация.
Норма концентрация. Шул убакта бик артып кетип бара. Биз ватикем уга бик ихтибар этмейбиз. Соңгу вакытта ихтибар эте башлаган.
Эгер содага сыймал келмей башласа, ул Стерлитамак калагында бик кине зур социал күсүргөнүшлүккө китиресек, чүнки Стерлитамакта яшөөчүлөрдүн көбүсү шул ширкетте, шул предприятияда эшлейлер. Бул жааттан мына хәл уйлап караныгызмы? Бәлки анын иктисадий әһәмиятти күбүрөк булалар?
Эйе, биз ул хыралганда ситке тайпылмайбыз. Биздин агайындар шейдер, кустлар шейдер. Шуга күрө биз соданы жабуу турагында сөз алып бармайбыз. Эмне бар? Керегинче биз сода эшлеген ул деп барабыз. Эшлеген. Халыкка эш менен тәэмин итем. Түркө бандай юл менен түгел. Улардын мына бул производствонун технологиясы патент алынган 1861 жылда. Һәм шул патент боюнча әле өкүмгө чыккан шейлер, башка сетил заводтары уже бүтүнө экинчи түрлү технология менен эш ителер. Биздин анда активисттер бар, соданын өзүндө эшлөөчү жигиттер, кыздар бар. Алар бизге иштеги күнкөрүш шарттарын, технология шарттарын, оборудованиянын күпме ашалган, күпме эшлей алмаганын көрсөтө турган фотолор көрсөттүлөр. Ысынапта бик куркунуч хәлде кайсы бир участкалар. Турбаны ямайга орунга моторлоп алмаштыра орунга. Анда агас пробка кагып койгон орундар бар. Лабасов эфенди. Һәр вакытта өзү напряженность барлыкка келтирә. Халыкты бир-бирине капма каршы коя. Мына эшсез калабыз, фәлән төгән, тротуарды бирергә кирәк. Ату сыймал булмаясак, завод туктаясак диде. Анда хайын шул турала Сертемак телевидение булса һөйлөй. Сын барлыкта бит каршы түгел эшләгәннәр. Аксаларды сетилге ебермәгәннәр офшорга. Күбрәк акса бит офшорга китә. Бездә соданың годовой отчеттары бар. Годовой отчеттарынан карайның 4.4 миллиард китә Кипрга офшорга. Шул вакытта үзебезгә Сертемак бюджетына 2 миллион гына торып кала. Менә бул эш менә.
Тимәк, һездә бул яһәттән дә сода итәкселегенең адымдары ишек тудыра инде.
Әйе, шик кенә тудырмай, алар дөрес эшләмәйләр. Ул халыкты кайгыртмай. Алар акча ягын, кесе ягын гына кайгырталар.
Шихандар, башкорт халкының табигый кумарткысы бит инде. Мына ябай халык ниндирәк фикердә шихандарга карата?
Ябай халык элгелектән бул тавлар, ул изге тавлар дип исәпләнгәндә. Изге. Чөнки бездә башкорт халкында гына түгел, башка халыктарда тавлар культы бар. Тавлар культы. Һәм ул электән, элгелектән бездә зур әһәмияткә ия булган. Хәтта академик Лепехиндың императорская академия науктан килгән рөхсәт алып кына менергә, рөхсәт кенә алгас менергә рөхсәт иткәндәр. Элек Юрматы иренең изге урыны дип исәпләнһә, хәзерге вакытта ул бүте Башкортстанның, бүте Россиянең шундай бик әһәмиятле үзәгенә әйләнде. Ул Башкортстанның символы, символы. Келешәктә безнең бурыч мына бу кешенең ялыту үзәгенә әйләндерергә кирәк дип исәпләбез. һәм халыкара туризмның үзәгенә әйләндерергә кирәк. Чөнки менә бының һәм таулар, шихандар, башка ер йөзендә өскә чыгарылган таулар бер кайда юк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр Абдрахман Вәлитов менән әңгәмә тыңланыгыз. Башкортстанда полиция хезмәткәрләренә карата сираттагы инеят эше. Өфле әлегә билдәһеҙ полиция хезмәткәрләренә карата инеят эше асылды. Улар үт вәкаләттәрен арттырып ебәрүдә гаепләнә. Рәсәй тикшерү комитеты матбуғат хезмәтенән хәбәр итүҙәренсә, ноябрь айында полиция ҡоралдың ҡанунһыҙ әйләнешендә шикләп Өфле йәшәүсе 56 йәшлек ирҙе ҡулға ала. Һорау алғанда тейешле һүҙҙәрҙе әйттереү өсөн ҡулға алыныусыға ҡарата төрлө ысулдар ҡулланыла. Башына полиэтилен пакет кейҙереп, тын алыуҙыла сикләйҙәр. Мыҫҡыллау киләһе көндөң иртәһенә тиклем дауам итә. Тикшереү комитетынан хәбәр итеүҙәренсә, әле полиция тарафынан ҡылынған инеәттең бар эпизодтары тикшерелә. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башқа...
Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Қазанда ятим балаларны оқышқа ватандашларға осырамаға беруіні тыюшы қанунға протест білдіріп, ялғыз пикетқа шығушылар мәхкеме қоршына басашақ. Қазан Федераль университеті мұғалімі Искендер Ясауиев оларның әбірсі һәм ол протестларының тыю халық ризасызлығын орттырашақ қына деп саны. Оның білен Найф Ақмал сөйләшті.
Русиядагы ятим балаларга американ гаиләләрендә үсүне тыюучы канун президент Владимир Путин тарафыннан имзаланган көнне Искандар Ясауиевне һәм Эльвира Дмитриевна протест чаралары үткәрү канунын бузуда гаепләп полициягә протокол төзергә чакыралар. Ясауиев, Дмитриева һәм Зарина Таскаева ятимнәргә Америкага китүне тыю канунына ризасызлык белдереп 26 декабр көнне ялгыз пикетлар үткәргән иде. Олар дәүләт думасын таратуны таләп итә. Русиядә моннан да оятсызрак канун булганы юк иде. Ақш ватандашларына Русия балаларын осрамага алуны тыю оятсызлык дигән шигарьләр язылган плакатлар белән Русия президентының Казандагы кабул итү бүлмәсе урнашкан бина янында бер-беренә кимендә 50 метр ара калдырып басып торды. Искандар Ясауиев урам шарасын алдан хәбәр итмичә үткәрүдә гаепләнсә, Эльвира Дмитриевага урам шарасында катнашу кагыйдәләрен бузу гаепләве белдерелә. Искандар Ясауиев үзенә белдерелгән гаепләү белән килешми. Җыеннар, митинглар, демонстрацияләр, урам йөрешләре һәм пикетлар турындагы федераль канун нигезендә ялгыз пикет үткәрү өчен алдан хәбәр итеп тору кирәк түгел, ди ул. Мондай урам чаралары үткәрү тәртибен билгеләүче узган ел ахырында гына чыгарылган Татарстан кануны ул чакта әле гамәлгә кермәгән иде. Ясауиев, без бер-беребездән кимендә 50 метр ара калдырып, ялгыз пикетлар үткәрдек дип тәкрарласа, полиция олар уртак протест чарасы оештырды һәм бу ялгыз пикет буларак карала алмый дигән фикердә. Федераль канун нигезендә хәзер бу пикетларны аерым ялгыз пикетлар буларакмы, бердәм рәвештә оештырылган протест чарасы буларакмы карауны хөкемдар хәл итә. Хөкемдар аларны уртак протест чарасы үткәрүдә гаепләүче карар чыгарган очракта Ясауиевкә 20-35 мең сум штраф яки берничә дистә сәгать мәҗбүри эш, Дмитриевага 10-20 мең сум штраф яки берничә дистә сәгать мәҗбүри эш җәзасы бирелә ала. Пикетка чыгучыларның өченчесе Зарина Таскаевага да Дмитриевага бирелгән җәза бирелергә мөмкин. Искандар Ясауиев Азатлык радиосына: мондай кырыс җәзалау репрессия чаралары халыкта ризасызлыкны киресенчә арттырачак кына дип белдерде.
На мой взгляд, вот такого рода полицейские меры, да, карательные, репрессивные, они совершенно неадекватные. Эффект будет совершенно противоположный. То есть тем самым даже такие совершенно безобидные, да, там, не угрожающие никому формы протеста, как одиночное пикетирование, там серия одиночных пикет, да, фактически объявляются незаконными. И тем самым протест, на мой взгляд, просто выдавливается из правового поля в неправовое. И кроме возмущения, да, и еще большего сопротивления эти полицейские меры вызвать не могут. То есть я имел в виду как раз то, что неадекватность власти, она порождает большее число протестов. И эти протесты будут гораздо сильными по сравнению с тем, что было раньше. Но закручивание гаек приводит только к нарастанию давления внутри системы.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org. Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген кунакта Самар татарларының милли хәрәкәте аксакалы Азат Надиров, Азат әфәндегә 80 яшь тулды. Шул айдан аның белән безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин очрашып сөйләште.
Самар татар милли хәрәкәтенең ветераны, сакалсыз ак сакалы Камил углы Азат әфәнде Надировка 80 яшь тулды гына әле. Менә шул уңай белән аның рәсемнәрен карап бирдек. Һәм әлбәттә Азатлык радиосында Азат абый бик еш чыгыш ясый, истәлекле чыгышлар ясый, сәяси темаларга сөйләргә ярата. Азат абый, менә 80 яш тулды. Бик сирәк кешеләр генә ул чиккә барып җитәләр. Әрбитаның барып җиткәннәре дә караватта яталар, чирлиләр, хастаханәдә, үзләрен-үзләре йөртә алмыйлар. Сезгә менә шундый бүләк бирелгән, сез хәрәкәтчән, йөрисез, бөтен нәрсәне эшлисез. Иң мөһиме, кулыгыз гына түгел, сезнең зиһенегез саф, чишмә суы шикелле. Менә 80 яшьтә тагын алдагы көннәргә нәрсә теләр идегез, нәрсә сорар идегез?
Билгеле, күп эшлисе килә, ничек килеп чыгар ансын әйтеп булмый. Эшлисе дә, эшлисе дә, рәсем ясыйсы килә, аныклар белән күбрәк буласы килә, ләкин шикле көннәр, сәгатьләр туры килә гел, йә тегендә, йә монда, йә теге эш белән, милли хәрәкәт эшендә нәрсәдер язасың, нәрсәдер җибәрәсең, газетага монда, радиога мы, нидер оештыру эшләрдә катнашасың. Ә болай, минем инде туган көн булгач, мин икенче нәрсәгә сүзне борыр идем. Һәм инде иң беренче мин минем шушы актив һәм хәрәкәтчән булуның сәбәбедер дип уйлыйм. Әнкәй сугыш елларында, әткәй инде армияда, сугышта бер дә югалмады әнкәй. Һәм инде без менә мин 10 яшьлек, 8 яшьлек малай әнкәй белән урманнарда пшән чабып, утын әзерләп, шул хәдәре менә ач булсаң да ачлык сизелмәде, чөнки эш шул хәдәре кызык булды миңа. Менә шушы күрәсең миңа бирде гомерлеккә илһам, һәм менә милли хәрәкәттә һәм табигатьтә шушы эшләп йөреп, гашик булып, матурлыкны күреп, миңа шушы дәвам итәсе килә, шушы яш малай чактагы шатлык, тормыш шатлыгы ничек керде, шулы саклыйсы килә.
Менә мин хәзер аңладым инде, ни өчен рәсемнәрегездә урман, сукмаклар, арба эзләре, иген кырлары. Бала чагыгыз урманнан утын ташып узган, сугыш еллары табигат кычагында. Бала чакта күргән матурлыкны рәсемгә төшереп калдырырга ашыгасыз.
Шулай, менә миңа кыз яз, кышмы, җәйме, шул хәдәр бөтен җирдә матурлык күрәм. Ясыйсы килә, менә ул миңа җыр кебек тоела инде минем күңелемдәге шушы күренешләр. Шулы җырлыйсы килә булып чыга инде, рәссам картиналар аша инде. Шулай килеп чыга, шундый теләкләр гел беркайчан да ташламый, ләкин вакыт шул җитми, шунысы бар.
Милли хәрәкәт аша йөзләгән кешеләр, узлар, йөзләгән ирләр, төрле даирәдәге бизнеста кешеләр дә, гади эшчеләр дә, ләкин сезнең кыйммәтлегегез шунда ки, сезнең сөйләгән сүзегез һәм кылган гамәлләрегез беркайчан аерылмады. Сез яшьләргә иң беренче булып айнык тормыш не күрсәттегез, ничек алып барырга була, тәмәке тартмыйча яшәргә була, намуслылык белән барырга була. Шуңа күрә милли Самар татар милли хәрәкәтенең ширек гасыр туган көннәрендә туган тел җәмгыятенең намуслылык бизмәне Азат Надыров дип авыз тутырып әйтә алабыз. Шамил Баһаруддин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ата-бабаларда булган мәхәллә системасын кайтару турында татарлар җыеннарында күп сөйләнсә дә, аны әлегә Чуастанның Тукай авылына тормышка ашырылды. Тукай авылының Комсомол район депутаты мәхәллә әгъзасы Әгъзам Шакиров әйтүенчә, хәзерге мәхәллә элекке заманнарныкыннан аерылуын, аның белән 2012 елда башкарылган эшләр турында сөйләштек.
Безнең авыл мәхәлләсендә иң беренче зур шатлыгыбыз мәдрәсә төзелеп килүе. Аңа тикле тагын бер зур эш мәхәлләдә бара, авылда бара. Моңа тикле безнең авылда балалар бакчасы югылды. Ул дәүләт тарафыннан аңлашып, без быел ул эшкә башладылар. Ул киләсе елның март аенда сафка бастырылырга тиеш. Ике зур төзелеш бар авылыбызда. Иншалла киләсе ел хөкүмәт мәктәбебезнең реконструкциясен башларга ниятләп тора. Шундый шатлыклы хәбәрләребез бар.
Демәк, бу мәхәллә сезнең дәүләт хакимият белән бергә киңәшләшеп эшләнәме?
Әлбәттә, без бит инде дәүләттә яшибез. Дәүләттә яшәгәч, без үзебезнең налогларыбызны түлибез. Без һәр эшебезне мәхәлләгә, Россия законнарына карап эшлибез. Россия мәхәлләнең бер кызык нәрсәсе бар. Дәүләт муниципалитетлар һәр муниципалитетның уставында язылган авылларда или башка җирләрдә һәр халык үзенә территориальный общественное самоуправление дигән нәрсә оештырырга булдыра. Ул безнең әйткәндә общиналар или мәхәллә системасы, мәхәллә. Вот без шул законга карап, үзебез авылда Тукай мәхәлләсе нигез инде иҗтимагый киңәшмәбез башкача без аны. Авылның нинди проблемалары бар, без дәүләткә җиткерәбез, үзебез дә бу эш ятыбыз, авылыбыз өчен нәрсәгә булса эшләргә тырышабыз. Шул чакта дәүләттә яшәгәч, дәүләт безгә ярдәм итәргә тиеш дип саныйбыз. Дәүләт безнең дәүләттә эшләгән кешеләр безне аңлап, соңгы елларда зур эшләргә башладык, әтик юллар төзелә, мәктәп реконструкциясе башларга тиешләр, садик тиземе, балалар бакчасы тиземе. Авылда ел саен балалар саны, туу саны арта бара. Бул бер җирдә дә юк, безнең авылда. Аллага шөкер, туу саны үлүгә караганда өч мәктәбә артыграк. Моны бит дәүләт күрә, и безгә
менә башка авыллар үтә барганда, мәктәпләр ябылганда, балалар бакчалар ябылганда, бу сездәге артым нәрсә белән бәйле?
Арту безнең татар халкы электән бик эшчән булган, аннан сәүдәгә оста. Бу соңгы СССР беткәннән соң свобода бирелеп бирелде. Халык күбесе эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Мин үлем шуңа күрә безнең авылда шәһәргә киткән кешеләр дә, авылдашларыбыз да соңгы 10-15 елда әйләнеп анда фатирлары, эшләре булсалар да авылга кайта башладылар. Урбанизация диләр бөтен җирдә, авылда шәһәргә күчәләр. Ә бездә киресенчә күрәләр, авылда да әйбәт итеп яшәп була, тырышсаң, эшләсәң. Условиялар бар, авылда газ кергән, су кергән, юллар бар, аллага шөкер, атриакирак экологический яктан бөтен өстенлек авылда, эчкечелек юк, халык, әби-бабаларыбыз, гореф-гадәтләребезне, алхамдулла динебезне, безгә яхшы итеп, мөн итеп саклап килделәр, безгә тапшырдылар, авылда иман бар, иман бар җирдә билгеле бәрәкәт бар. Сәбәбе шул, безнең шәригатебезгә иман канунларына буйсынып яшәргә күрә, шундый яхшылык лар дейминде ул билдегрет иде ки шауларда атек урмайда шыгырданда кичканда дейек шундай фәннәр күренне татар авылларында һәр авылда үзенең үзенчәлекләре бар.
Сезләге мәхәллә системасы элек әби бабаларыбыз яшәгән мәхәлләдән нәрсәсе беләндер аерыламы?
Әлбәттә аерыла. Ул заманда мәхәллә башка чарак булгандыр. Дәүләт кечле булмаган. Шуңа күрә хәзер дәүләт кечле, бергә дәүләт белән аңлашып, бергә эшләсәң генә бу системаны алып барып була. Минем уемча бу татар авылларына бик кирәкле нәрсә. Әйтик, авыл поселениеләре, анда уйылган кешеләр, алар килесе, минем фикеремчә, бу эшне аңлап бетерми, аңлап бетерсәләр, барысы да шул эшкә алыныр иде. Алар килесе, ул эшне аңлыйлар, как акча эшли торган урын дип. Мәхәлләдә системасында халык үз идарә итеп, үзе өчен тырышып, иң аның мәхиме шариат ханнарына буйсынып эшләү нәтиҗәседер деймен инде шул алга китүнен.
Димәк, бу мәхәлләдә сез бөтен әйберне берләшеп эшлисезме? Ничек башкарыла менә бу эш?
Без поселение булсын, мәктәп булсын, безнең авылда әлләнде зур учреждениеләр юк, эшмәкәрләр булсын, имамнар булсын, без бергәләшеп ай сайын жыйылып, фикерләшәбез, киңәшәбез. Авылыбызда да нәрсә безне бүгенгесендә борчый, планнар куябыз, алдагысы елга дейік, айларга. Һәр кеше булсын мәктәп директоры, мәктәптә нәрсә кирәк, нинди проблемалар бар, нәрсә эшләсәк яхшы булыр иде. Поселение башлыгы, үз ягына нәрсә генә ярдәм итә ала, имамнарыбыз, укытучыларыбыз. Һәр тарафтан һәр кеше үзенең проблемаларын диктерә, депутатлар, авыл поселениесенең депутатлары булсын, район депутаты булсын, бергәләшеп, киңәшеп, каян авылыбыз өчен файда эшли алабыз, бергәләшеп, киңәшеп эшлибез. Киңәшеп эшләгәч инде ул әлбәттә аның нәтиҗәсе дә була. Бер кеше бер нәрсә дә эшләй алмас иде, түгел киңәшеп эшләсәң, бергәләп эшләсәң, җиңелрәк.
Ә финанс чыгымнарны каян аласыз? Мәсәлән, шул ук мәдрәсә төзүгә, балалар бакчасын төзүгә шактый гына чыгымнар
төзү. Мәдрәсә төзү полностью тулысынча халык акчасына төзелә. Бу инде һәр кеше, һәр йорт үзенең өлешен кертә. Кем акчалата, кем техника белән ярдәм итә, кем хезмәте белән ярдәм итә. Мәдрәсә тулысынча әйткәнемчә халык, аннан мәчеткә җыелган садака акчалары мәчет ярдәм итә бу эшкә. Әлбәттә, бу мәдрәсә мәчетнең карамагында була бит инде. Шуңа күрә бу эшләр тулысынча халык акчасына төзелә. Ә балалар бакчасы төзү, ул дәүләт акчасына төзелә. Аны республика бюджетыннан, район бюджетыннан и софинансирование сельское поселение бюджетыннан. Әтик инде авылда башка эшләрне, без авылыбызда мәхәлләнең фонды бар, анда һәр кеше эшмәкәр дик, башка кеше или ягада торган авылдаш булсын, ул үзенең өлешен кертә ала, ул безнең фондның җитәкчесе бар, аны отчет биреп бара, авылыбызда безнең мәхәллә җыены була, җыенда вот күпме җыелды, күпме тузды, шуларга хисап тота.
Тукай мәхәлләсе әгъзам Шакиров фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.